subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Aroornimo axada oo bisha Febraayo ee tahay 14 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a 5 dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed oo lagu dilay saacadihii lasoo dhaafay dalka Koonfur Afrika.
24 saac aan soo dhaafnay gobolkan ee magaaladan isbitaal aan joogo waxaa lagu dilay 3 qofood. Saddexda macnaha way wada dhinteen. Waxaa ka mid a 3-daas 2 wiil oo midna uu dhintay, midna kama ku jiro. Waxaa kaleeto anigoo tii la yaaban ee 2 wiil ee walaalaha ee midna uu dhaawacay halis ah, midna uu dhinto, anigoo 2 la yaaban oo ka murugaysan baa waxaa la dilay xaalay 2 wiil.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kaluumaysatada gobolka Jubbada Hoose oo ka cabanaya maraakiib shisheeye oo dhibaato ku hayso kaluumaysatada xeebaha Jubbada Hoose. Waxaad kaloo maqli doontaan dalka Britain oo dad u dhashay waddanka Nigeria asal ahaan markii ugu horreysay dacwad loo ogolaaday. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Golaha aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa sabtidii dembi ku waayay Donald Trump dacwadiisii labaad ee xilka xayuubinta muddo sanad gudihiisa ah, kadib markii xubnaha xisbiga jamhuuriga ee golahaasi ku jira ay soo hortaageen in lagu helo madaxweynihii hore inuu door ku lahaa weerarkii dhimashada dhaliye ee koox isaga taageersan ay ku qaadeen dhismaha xarunta golaha sharci dejinta 6-dii bishii Janaayo ee lasoo dhaafay. Codayntii golaha sanadka oo noqotay 7-iyo-13 ayaa ku filnaan weyday in loo helo tiradii loo baahnaa si Donald Trump loogu helo inuu galay dacwadii lagu soo oogay kadib 5 maalmood oo dhageysigeeda ay ka socotay isla xaruntii ay weerareen taageerayaashiisa kadib markii ay maqleen hadallo kulkulul oo isagu jeediyey. 7 ka mid ah 10 xubnood ee xisbiga jamhuuriga ugu jira golahaasi ayaa kula biiray dimuqraadiyiinta in lagu xukumo Trump dacwadii lagu soo oogay. Dimuqraadiyiinta ayaa intii dhageysiga dacwadda uu socday soo bandhigay muuqaallo naxdin leh oo muujinaya weerarkii xarunta golaha sharci dejinta ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweynihii hore, iyagoo sheegay inuu si toosa ugu lug lahaa, laakiin qareennada difaacaya Trump ayaa sheegay in eedahaasi ay yihiin kuwo siyaasadeed. dacwadda maamuska xayuubinta ee Trump uu ka badbaaday ayaa haddii lagu heli lahaa ka hor istaagi lahayd inuu mar kale u tartamo xilka madaxweynaha Mareykanka, kaasoo loogu adkaaday bishii November ee sanadkii hore. Dowladda Myanmar ayaa sabtidii laashay sharciyadii laamaha amniga ka hor istaagayay inay soo xiri karaan dadka eedo lagu tuhmo ama ay baaritaan ku samayn karaan hantidooda iyadoo aan loo haysan ogolaansho ama amar maxkamadeed oo lagu soo xiri karo, gaar ahaan dadka sida weyn loo yaqaano ee gadaal ka riixaya dibadbaxyada ka dhanka ah afgembigii milatariga ay xukunka dalkaasi ku qabsadeen. Talaabadan ay ku dhawaaqeen milatariga ayaa imaaneysa iyadoo dalkaasi ay hareeyeen dibadbaxay 8 maalmood socday oo loogu soo horjeeday afgembigii 1-da bishan ee milatariga iyo xariga hogaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee Aung San Suu Kyi, taasoo joojisay dimuqraadiyadii aan cagaha adag ku taagnayn ee Myanmar kasoo bilaabatay 2011-kii. Hamarkan oo uu siixay jeneraalka hogaamiye milatariga ayaa gebi ahaanba xanibaya 3 qaybood oo ah sharciya difaacaya xuquuqda iyo amniga muwaadiniinta, kaasoo la soo saaray intii lagu jiray xorriyadda sida tartiibka ah ku socotay. Talaabooyinkan ayaa waxaa ku jira in ciidanka amniga ay dadka guryaha ugu geli karaan ama ay baari karaan iyagoo aan amar maxkamadeed u haysan, iyo in ciddii lasoo xiro xabsiga lagu hayn karo wax ka badan 24 saacadood. Xeerkan ayaa sidoo kale u ogolaanaya askarta inay dhageysan karaan taleefanada dadka, taasoo aan hore u jirin.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. Inta la xaqiijiyay 5 dhallinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika, gaar ahaana gobolka Eastern Cape ee waddankaasi 24 saac ee lasoo dhaafay. dadka la dilay oo iyagu la sheegay in la dhacay dukaamadoodii ayaa waxaa ku jiray laba wiil oo walaalo ah oo midkood dhaawac culus uu soo gaaray waqtigaana ku jira Miir Doorson amaba Koma, halka midka kaleetana uu dhintay. Dadka Soomaalida ay ku dhaqan waddankaasi ayaa sameeyey isu soo bax ballaaran shalay kadib duugta markii ay sameeyeen. Waxaa haddaba wararkii ugu dambeeyey arrimaha dilkaasi aan ka wareystay Ismaaciil Maxamuud iyo Maxamed Mahad Cali oo labaduba ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ganacsatada ee gobolkaasi Eastern Cape, islamarkaasina ka qayb galay dhalinyaradaasi maanta halkaasi aaska loogu sameeyey.
Afar iyo labaatanka saac aan soo dhaafnay gobolkan ee magaaladan especially aan joogo waxaa lagu dilay saddex qofood. Saddexda macnaha way wada dhinteen. Waxaa ka mid ah saddexdaas laba wiil oo midna uu dhintay midna kama ku jiro. Waxaa kaleeto anigoo tiila yaaban labadii wiil ee walaalaha midna uu dhaawacay halis ah midna uu dhintay tiila yaaban midna uu dhintay anigoo labadii la yaaban oo ka murugaysan baa waxaa la dilay xaalay laba wiil. Marka sidaa markay marayso last week oo kaleente waxaa la dilay laba wiil oo kaleente, soo sidaa waa shan in tubeks gudahooda waa laba isbuuc gudahooda
waa gartay. Marka gobolkiina ma qabay mushkiladan la xiriirta dilalka faraha badan?
Waan qabi jirna way dhici jireen, laakiin waxyaabo oo waxay ahayd waqtigii sanadkii ama bilooyinkii hal marna soo mara ama hal qof dhacdooyin oo sidaan iskugu soo aadan maysana soo mari jirin. Marka hadda walwal iyo muxuu ahay waxay nagu haysaa murugo badan.
Waa gartay. Maxamed Mahad Calina wuxuu joogaa halka adiga aad ku sugan tahay Eastern Cape, bal waxaad iga warantaa Maxamed, adinka sidee arintan caqabad idinkugu tahay? Cabsi intee leeg ayay idinku haysaa Soomaalida degan halkaas?
Wallaahi run ahaantii cabsi aad iyo aad ufara badan aynu haysaa, maxaa yeele saa ma aha jirin oo arrinka uga sii daray maanta iyo shalay.
Waayahay Ismaaciil, labada qof ee walaalaha ah ka sukow iyo ninka kaleeto oo xalay lagu dilay 24 saac ee lasoo dhaafay, maadaama tirada dhimashada labadaasi qof midna waa dhaawac, waxaad iga warantaa wax ma ka taqaanay dadkaasi oo xaaladahooda wax ma ka gasheen?
Wiilasha macnaha dhintay midkii labada walaalaha ee midka dhintay ayaa si waxay aanu aqaani oo caadi ah. Marka dadka kaleentan dad magaalada aan isla joogno oo laakiin haddii sidaa isku dhexgelinay ahaayeen, laakiin waa dad aan aqaano magaalada aan iskala adeegan jirnay oo dukaaman ayay naftikooda ganacsata ahay.
Waa garta eheladooda ma degan yihiin meesha?
Eheladooda dadka qaraabo ahaan way joogaan, laakiin dad marka ayada xaasas iyo waxaas way joogeen ma ahan intaa kogahay, laakiin qaraabo iyo Soomaalinimo way joogaan meeshaan. Waxa isku duubanahay qof hadduu dhinto ma dhahno ehelkiisa iyo waxaas ma dhahno, si wada jira u duuganaa. Maanta waxaan sameynay banaanbax aan uga caawanayno magaaladii aan deganeen ilaa iyo waxaan tagnay labadii wiil oo xalay ugu dambeysay meesha lagu digay police stationkii laga xukumayay. Commandihii police stationka haastay, station commandaha way noo soo baxday, naag bay ahayd, waynala hadashay, waxay dhahday arrimahan dhacaayo waan ka xumahay, xalay howlgal baan sameynay. Waxay dhahday waxaan jiiftay xalay waqti 9 saac ah saan u dadaalayay, gaarigii iyo qorigii wax lagu dilay waan soo helay. Qorigaas lagu dilay wiilasha xalay waxay dhahday waa isbuuca hore qorigii loo isticmaalay, wiilka kaleentay asigana sidoo kale loo dilay la dilay.
Waa gartay. Bal Maxamed Mahado, waxaad iga warantaa dhinaca kaleeto marka laga soo tago halka aad joogtaan Eastern Cape, meelaha kaleeto oo Koonfur Afrika Soomaalida ay ku badan tahay, dhibaatooyinkan maalmihii lasoo dhaafiyay isbuucan waxma ka maqasheen?
Waa ka maqalnay walaashay. Waxaa Cape Town ayaa maalig soo sheegayay maalmihii u dambeysay, sidaan oo kaleeto inay dilaa ka jiray.
Waa gartay. Maxaad noo sheegi kartaa dilalkaas?
Walaahi maadaama hadda aan degnayn, laakiin Facebook asxaabta wariyada kusoo qorayna meesha kala soconay, isbuuc lasoo dhaafay qiyaastii ilaa 3 qofood aan arkay midkooda lagu soo dhigay baraha bulshada. Midka habeen hore u darnayd ba 9 xabad ay ku dhufteen keligiis.
Waayahay Ismaaciil, ilaa iyo haatan waxaad u dacwooteen ama hadday noqoto booliiska hadii goor dhibaatooyinka Soomaalida waa loo geystaa, bal cidaad kala hadasheen ma jirtaa?
Sida markastaba dhacdo, markii qof u dhinto waxaa la furaa case. Qofkii markaas ayada ah oo meesha joogay waxaa laga qoraa eyewitness, macnaha waxaa laga qoraa statement qaabkii waxa u dhaceen dadkii waxay ahaayeen. Markaas ayaa noogu war dambeysa qofaa lasoo qabtay oo cadaaladda loo horkeenay, ayadoo la dhahayo ma aragno soomaali almost meeshan waxaa malaynaa 20 sano way joogaan. Qof maanta waa la hor keenay la dhahayo dacwadii oo qofkaas uu ka dambeeyey dilkiisa la dhahayo ilaa hadda maanan arkin. Marka booliiskii waxayna dhahayaan waan ku gudu jirnaa, waan baaraynaa. Aniga nafteyda kula hadlayo 2018 bay dhacday uu dhacday oo xabad laygu urtay gaarina layga qaatay ilaa hadda booliis soo contacti garay ama i dhahay kayskaadi waan baaraynaa. Malahan maalinta waxay u dhaceen kayska la furay ilaa hadda wax war kama hayo. Waxaa intaas aan sii raacin lahay. Waxaa jirta meeshaan safaarada nama soo raadiso, ma dhahdo muwaadiniintaas baa la dilayaa. Jaaliyadihii macnaha waxay degan tahay safaarada Pretoria hoten. Ilaa hadda intay noo timaaday ama nala soo xiriirtay ama ma dhahdo, bal iska badaaya gobolka ee ayada degan tahay safaaradu xataa dadkii cabashay ka qabaan waxay u qabata malahan. Marka codsigii waxaan rajaynayaa in safaaradan uu gaari doono waxna ay qaban doonto. Safaarad baan leenahay la leeyahay, safaaradina macnaha ma aragno anaga mas-uuliyiin ka socota ma aragno. Haddii aad meesha tagtid albaaba macnaha meesha ku yaalo reception-ka wuxuu ku dhahayaa waa inaad soo laabataa, haddaad wax geysan maagto wuxuu ku leeyahay hadda ma ahan, waa lagu soo ballamin doonaa, wax ku soo wacaya. Marka dhibaatooyin fara badan waxaa jira oo wax in laga qabto u baahan. Haddii dowladda nooma maqno wax noo maqanna malahan inaan waddankeen iskaaga laabanno muy waddankeni iskaaga jeedaa xaaladiisu.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Ismaaciil Maxamuud iyo Maxamed Mahad Cali oo labaduba ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee ku ganacsata gobolka Eastern Cape ee dalkaasi Koonfur Afrika oo khadka telefoonka iigu warramayay.
Kalluumeysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan maraakiib shisheeye, kuwaasoo ay sheegeen inay ka burburiyaan qalabka ay ku kalluumeystaan. Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Maamulka Jubbaland oo VOA ay arrinkaasi wax ka weydiisa ayaa beenisay jiritaanka cabashada kalluumeysatada xeebaha gobolkaasi. Wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Cabashadan ka soo yeeraysa kalluumeysatada ku dhaqan xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay kordheen maraakiib shisheeye oo ay sheegeen inay dhibaato culus ku hayaan xilliyada ay ka kalluumeysanayaan xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Cabduqaadir Axmed Bulde oo ka mid a kalluumeysatada xeebaha gobolka ayaa v o a uga warramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta shisheeye waqtiyada ay ka kalluumeysanayaan xeebaha gobolka.
maraakiib ajaa'ib leedahay oo markii 10 mayl aanu baddayada socono oo aan u raadsano risigii ilaahay noogu diray ayay waxay nagu afuufayaan biyo kulul, waxay nagu samaynayaan xabaday nagu hiriyaan, waxay doonaan bay nagu samaynayaan. Waana 12 mayl, 10 mayl, 15 mayl, 20 mayl, habeenkiina 3 mayl bay imaanayaan, maalintiina saasay samaynayan. Waxay naga samaynayaan shabaagahay naga jarayaan, waxay nagula dhaqmayaan wax caalamka mamnuucka nin badiisii ka xamaalanayo oo shabaalkiisii la jarayo oo asagii biyo kolo lagu afuufayo oo hadda ragga iyo doonyaha aan la'nahay ay gaarayaan ilaa 8 xabo ilaa iyo 20 nin oo saarnayn ama hadahayn iyaga oo dejinaya badda dhexdeedana ku dejinaya wax allaale iyo wax adduun wixii kaluun anagu aan qabsan lahayn intay wax u daadiyaan udgoon ay qabsanayaan. Xabaddii fariinka ahayd oo ka baxsatay iyaga ayaanu marna ilaa marna weynaa badda iyada kheyraadkeedina baladaas aan la fariin.
Sidoo kale Cabduqaadir Axmed Bulde oo ka mid a kalluumeysatada ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ugu badan ee ay qaataan maraakiibta shisheeye iyo waxa uu yahay qorshahooda ku aadan sidii looga hortegi lahaa maraakiibtan uu sheegay in ay dhibaato ku hayaan kalluumeysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose.
200 oo markab baa ku jira, qaar baa diyaarada ka kacayaan, qaar baa mataqaana magaasuxu saaran tahay. waxay awood u heli karaan adduunka inuu ka taageeray mooye Jubbaland maaha. Waxay sabinayaan wax allaale iyo wax adduun wixii agab ahaa oo ukun ahaa oo ku jiray halka, habeenkii bay garaacayaan, berigaa laga maraa, garaacista ay ku samaynayaan meeshii argoostadu ku dhibaysay iyo kalluunka deegaanka oo malleyqaraadka ah, aadka iyo sareenta iyo ilaahay adduunka u reeya tartamada, halkaas waxay ku garaacayaan taraabul aan caadi ahayn bay maraakiibtaas ku garaacayaan, ukunkii bay qaadayaan, waxay dhaafayaanna ma jiraan, xataa dhagax baa qaar gurraya. Marka Jubbaland iyo Soomaaliya waxay caabin ka dhana maahan qorshayagu waxa weeye weyga hadda soo socda ilaa weyga ku xiga haddaan tilaabo laga qaadin oo ama caalamka oona tilaabo ka qaadin ama dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland oo iskaashanaysa ayna tilaabo ka qaadin, waxaanu rabnaa hubkayagi iyo waxyagii tana soo baxan inaanu mirifka ka raacin haddii allay mid dabarteeda ila markasta waa dhibanaynaa, waa la leynayaa, kheyraadkii baddayana waa la guraya.
wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka Jubbaland Ibraahim Cabdi Xasan oo aan wax ka weydiinay cabashada kalluumeysatada ayaa beeniyey, isagoona sheegay in aysan jirin maraakiib shisheeye oo ka kalluumeysanaya xeebaha gobolka.
wax kalluumeysato shisheeye anagana la jooga horta ma jiraan, waanu la soconaa maraakiibda hadday soo galaan waan la soconaa. Wixii ay dowladda fasaxday mooyaan maraakiib shisheeye oo hadda baddeena Jubbaland ku jiro, anaga ka wasaarad ahaan ka wasiirin ahaan ma la socono, mana jiro. Sababta waxaanu haysanaa qalabka aanu ku eegileen maraakiibta hadday baddeena soo caga soo dhigato, taas aanu sheegi karno. Markabka halka u ka yimid kabtanka wada markabka magaciisa kan aanu ismarka aanu sheegi karna. Marka had ilaa hadda wax markab oo tuugnimo noo soo galay oo aanu hayno ma hayno informationkaasi. waxa oo hadda ay dowladda dhexe maraakiibta ay siisay mooyaane inta kale anagama hayno wax markab kale oo waa ajnabi oo sharci darro ku shaqeeya Jubbaland.
Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ah khabiir wax ka bartay cilmiga badda, horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda maamulka Jubbaland, ayaa dhankiisa qaba in uu jiro kalluumeysi sharci darro ah balse loo baahan yahay in si wada jir ahi wax looga qabto.
Dhabti marka laga hadlo waxaa kalluumeysiga sharci darrada wax adduunka o dhan ka jira, caalamka dhan wuxuu ka jira waaye. Siyaalo loola diriro iyo shuruuc lagula diriro iyo tallaabooyin laga qaado oo fara badan waa la isku dayey. Inta badan wadamadan Afrika oo waliba kulaalaya badweynta Hindiya, ma jiro wadan ku filan xeebtiisa inuu ilaashado, aad bay u yartahay. South Africa oo kale waxay leedahay baddaas Atlantikada iyo xeebo fara badan. Marka waxay leeyihiin Mosambigiyo sistam iyo hirgeliyeen, nidaam iyo hirgeliyeen, qalab lagu kontrola jiro caalamku uu haysto waxyaala fara badan. Laakiin Soomaaliya baddeeda way dayacan tahay, kalluumeysi cidiraan uu ka jiraa inuu dayac iska socono. Cabashadu kala duwan tahay, mid waxa weeye dadkan kalluumeysatada markay jareefooyinkii waxooda dhigtaan shabaagtooda, maraakiib waaweyn imanay soo jiiraysa wixii doyaan weyn wixinta ka dudumiya ka burburinaya oo kaga ciyaaraya, midna waxa waaye in si dan loo kalluumeysanayo oo ay kalluumeysatada shisheeye ama sharci darrada ay qaadayaan waxyaala mamnuuc in la qaado aanay jirin. Matalan kalluunkii in isagoo yaryaro caydiya la guro la kala soocin nooca uu yahay dhadig iyo lab, sida wax looga qaban kara waxay tahay iyaga naftikooda inay isnooleeyaan, isdiyaariyaan, nidaam samaystaan, sharciyo dhistaan, iskaashatooyin xoog loo waxaan dad loo yara ama ay howlgeliyaan badda laga hadlo dhibaatadeeda, cilmi baaris lasoo sameeyo, bannaanka lasoo dhigo dhibaatada jirta. Laakiin haddii nin walba derbigiisa ka qaylqayliyo waxba ma qabsanayaan. waxaan isleeyahay marka ku talinayaa in aqoon iyo xirfad fara badan badda la geliyo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan Washington. maxkamadda ugu sarreysa dalka Britain ayaa u ogolaatay kalluumeysatada iyo beeraley reer Nigeria ah asal ahaan in magdhow iyo dacwad ay kaga furi karaan Ingiriiska shirkadda shidaalka ee Royal Dutch Shell. shirkadaasi Shell ayaa sahminta iyo weliba soo saarista shidaalkeeda ka bilowday dalka Nigeria sanadkii 1950-kii, muddo dheerna waxaa lagu eedeyn jiray inay saliidda ku qubatay dhulka beeraleyda ah iyo webiyada ee laga kalluumeysto ay sabab u ahaayeen. wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub uga soo warramow V O A da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warkan ka soo diray London.
kiiskan oo muddo dheer socday ayaa go-aanka maxkamaddu soo saartay waxaa soo dhaweeyey qareenadii u doodayey dadkan wakhtiga dheer dacwada waday. maxkamadda ayaa ogolaatay in 24,500 oo kalluumeysatada iyo beeraleyda halkaasi degan ay dacwadiiyo maqdhowba ku oogi karaan shirkadaasi Shell oo sanooyin badan saliidda ku daadinaysay deegaanka Delta Niger, taasi oo wasaqaysay carrada iyo harooyinka ku yaala deegaamadaasi. garsoore sare oo ka tirsan maxkamaddaasi ayaa sheegay inay jirto dacwad muujinaysa inay shirkaddu mas-uul ka tahay deegaamadaasi dhibaatooyinka gaadhay. qareenada u doodaya beeraleydan iyo kalluumeysatada ayaa sheegay inay shirkaddu mas-uul ka tahay ilaalinta deegaanka maadaama oo ay balaayiin dollar oo macaasha ka samaysay meelaha ay deganaayeen iyo dhulkoodii. go-aanka maxkamadda ayaa sidoo kale saameynaya shirkado badan oo la shaqeynaya shirkadda Shell oo qaarkood laga leeyahay Nigeria halka kuwa kalena laga leeyahay dalka dibaddiisa. sharciga ay maxkamadda Britain ku taala tiigsatay ayaa sidoo kale qaynuun ka ah wadamada Canada, New Zealand iyo Australia. Hore ayay maxkamaddan dacwad noocan oo kale ah ka soo saartay kiis la xiriiray shirkad macdanta ka qoda jirtay tuulooyin ku yaala dalka Zambia. Ilaa 2,000 oo qof oo tuulooyinkaasi deganaa ayay maxkamaddu u xukuntay inay magdhow ka dalban karaan shirkadda Fadenta oo xarunteeda dhexe ku taala magaalada London, qaybo waaweyna ku leh dalalka India iyo Zambia. Caadiyan go-aamada maxkamadahan ayaa qaata waqti dheer, waxaana dhici karta inay shirkaddan oo dhaqaale badan haysata ay rafcaan ka qaadato. Samakaab Cumar Aadan oo bartay horumarinta caalamka iyo isku xidhnaanshaha dunida, kuna nool magaalada London una shaqeeya shirkadda shidaalka ee PP oo Ingiriiska laga leeyahay, ayaa weydiiyey barinta kiiskani socon kara iyo waxa loo arko guusha go-aanka maxkamadda iminka.
Wallaahi run ahaantii kiiskani kolley muddo uu socon doonaa, waayo kiisaska noocan waxa lagu yaqaan sidoodaba in ay waqti qaataan. Laakiin guusha u weyn waxa weeye in bulshadani, bulshadan degta ee Niger Delta oo ah bulsho ilaa 40,000 oo qof lagu qiyaaso, in ay guul ka gaadheen dacwadan ay soo wadeen muddada 5 sano ah. Markii hore sida la wada ogyahay, maxkamadda raxafaanka ee wadanka Ingiriiska way diiday in arrintan la furo kiiskan, laakiin maxkamadda ugu sareysa raxafaanka ee wadanku ay ogolaato in kiiska la furo oo shirkadda Shell dacwad lagu soo ooyi karo. Ruuxantii waa guul aad iyo aad u weyn, gaar ahaan ummaddaas, waana fariin cad oo loo dirayo shirkadaha internationalka ah ee runahantii caadaystay in maaragtay dunida soo koraysa ay waxay doonaan ka sameeyaan, iyagoo og inaan cidii kula xisaabtami doonin. Marka waa guul weyn runahantii ayay u tahay bulshada Niger Delta iyo guud ahaanba bulshada wadamada soo koraya runahantii dhibaatooyinka caynkana la kulma.
Xaldirayaasha baaritaanada ku sameeya dhibaatooyinka ay shirkadaha qaniga ahi u geystaan wadamada loogu yeeray inay soo korayaan ayaa aaminsan in dalalkaasi ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka shirkadahaasi ka geystaan dhulkooda, iyadoo ay madaxda wadamadaasi qaarkood siiyaan laaluusha si ay hawshooda u qabsadaan. Waa kan mar labaad Samakaab Cumar Aadan.
Cabdixaafidow, walaal, arintaas waa arrin jirta run ahaantii. Shirkadaha qaniga ah ee ka hawlgala qaaradda Afrika iyo wadamada soo korayaba run ahaantii waxa ay laaluush badan 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 ku bixiyaan sidii marka hore ay uga howlgeli lahaayeen deegaankaas iyo sidii marka dambe wixii dhibaatooyin ay geystaan aan loogu raacan. Kiisas badan ayaa jira run ahaantii ha u badnaadeen shirkadaha shidaalka, oo tusaale ahaan shirkadda Shell waxaa la sheegayaa in ilaa iyo 1980-kii ay ceelasheeda ku yaala Nigeria ay deegaanka iyo dadka deegaanka Niger Deltaba dhibaatooyin badan badan u geysanayeen, hadday noqoto xanuuno dadka ku dhaca sida kansarka, hadday noqoto deegaankii oo wasakhoobay, hadday noqoto beeraha, hadday noqoto kalluumeysiga. Dhibaatooyinkaasna muddo ay soo jiitamayeen. Dowladda Nigeria waxba kama ay qaban la sheego, inkastoo ballanqaadyo badan ay sameeyeen. Waana sababtaas sababta u kaliftay dadka deegaankaasu in ay kiiska u soo raraan wadanka Ingiriiska oo ay rabaan inay shirkadda Shell
afayeen. Oo hadlay shirkadda Shell ayaa sheegay in go-aankani uu yahay mid laga xumaado. Waxa aanu sheegay in inkastoo dacwadda iminka iyaga lagu rogay ay isku dayeen inay nadiifiyaan dhulka wasakhoobay, sidoo kalena ay aada uga shaqeeyeen inay dhibaatooyinkaasoo kale dhacaan, balse waxa uu sheegay in si ogaan ah meelaha qaar saliidda looga sii daayay iyadoo la isticmaalayo technology. Si kastaba ha ahaatee, kiiskan ayaa guul u ah dad badan oo Afrikaan ah oo shirkado qani ah ay ka shaqaysteen dhulkooda kadibna ay dhibaatooyin kaga tageen. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
saxafiyiinta Somaliland ee Solja oo ka hadlay ahmiyadda idaacaduhu u leeyihiin bulshada ayaa u hambalyeeyey howlwadeennada ka shaqeeya raadiyaha iyo idaacadaha xilli maalintii shalay ay ku beegnayd xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. Haddaba guddoomiyaha ururka Solja Sikriye Axmed Maxamuud ayaa hargeysa ugu waramay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
Khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Maalintan 13-ka bisha February waa maalin caalami ah oo loo asteeyey maalinta reeriyowga oo caalamka oo dhan laga xuso. waxana la aasaasay amaba la isla gartay in maalintaas la xuso oo ay dawladaha xubnaha ka ah UNESCO ee hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO ay isla garteen sanadkii 2012kii sanadkii ku xigay 2012kiina waxa aqbalay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay in maalintaas ay noqoto maalin caalamiga oo la xuso idaacadaha iyo muhiimadooda marka sanad kasta waxa la soo qaataa halku dhag dibadana halku dhagaysa bulshada bulshooyinka kala duwan ee caalamka lagu fahansiiyo muhiimada radio-gu leeyahay iyo wadi sida uu u sii xajisanayeen u haado oo mid ay dadku ku wada xiranyihiin warbaahin ay dadku wada gaari karaan oo ay ku wada xiranyihiin sidaas la mid ah hadaba sanadkan Khadarow way ka duwanayd oo laba wuxus oo is saaran bay ahayd iyadoo loo dabaaldegayay 10kii sano ee kasoo wareegay maalintii maantaas la asteeyay laga joogo iyo 110 sano oo laga joogo markii radio-gu ugu horeeyay dunida guudkeeda uu ka hadlo ee ay bulshadu dhageystaan hadaba maadaama taariikhda dheer u leeyahay waxa sanadkan halku dhag looga dhigay dunida cusub iyo radio cusub ayuu halku dhag u ahaa marka anagu ka ururahan soolja maadaama oo idaacado ka hadla Soomaaliland gudaheedu ay jiraan waxaanu hambalyo u dirnay gudahaanba shaqaalaha radio-ga ka shaqeeya radio-yada kala duwan ee Soomaaliland ee ka hawlgala ayaanu hambalyo u dirnay si aan anaguna u dhiriino oo aan u dhirigelino oo aan fariintaasi u gaarsino dhageystayaasha
adiga laftigaagu 12 sano u dambeeyay idaacadda radio Hargeysa oo idaacadda kaliya ee Soomaaliland gudaheeda taala ama ka hadasha muxuu ahaay dawladuna maamusho ayad ka shaqeynaysay sidee baad u qiyaasi karaysaa ama dadka ugu sharxi karaysaa culayska ay leedahay dadka ka hawlgala idaacadda
Khadar waxaanu ku qiyaas karnaa waa sidaa sheegtay ilaa sanadkii 2009kii idaacadda radio Hargeysa ayaan ka shaqeynayay oo adiguna mar aad maamul igu ahayd oo aad joogtay marka muhiimadda ay leedahay ma culayska dadka la dareensiinaya waxay tahay qofkani wuxuu muhiimad iska saaraya bulsho ku xiran oo dhageysanaysa sidii uu xog u gaarsiin lahaa isugu xiri lahaa oo dabeetana xog ay ma aanay heleen u gaarsiin lahaayo ay mar hal mar u wada maqli lahaayeen marka xogta raadinteeda iyo xaqiiqnimadeeda dabagalkeeda iyo sidii uu gudbin lahaay wax tafatiran oo xaqiiqaa uu gudbin lahaa ayuu waqti fara badan gelinayaa sidaasani muhiim u noqotay waxa kale oo muhiim u noqotay maadaama oo ay tahay warbaahinta kaliya ee ay bulshadu ku wada xiran tahay ka taajirka ah ka fiqeerka ah ka suuqa fadhiya ka gaariga wata ka markabka saaran ka duwan ee sectoriska kala duwan ku jira ayay muhiim u tahay oo warbaahinta kale ay ilaa imika uga xajisanaysa inay noqoto warbaahinta koowaad
xirfadaha idaacadda dadka ka hawlgala ay u baahan yihiin waxa kamid ah idaacaddu sawir lama socdo imika waynu hadlaynaa qofkeena dhageysanaya hadalkeenu hadduu dhaafo awoodu ma laha uu kusoo ceshado ma ku darsanaysaan qorshaha ururahaan in dhallinyarada idaacadaha ka shaqaysa aad ku tababartaan tababaro u gaara xirfadaha qofka radio barnaamijkiisa soo saaraya ama tabinaya
haa Khadarow waa tan imikaan kuu sheegay aan sanadkan waxay ku jirtaa halku dhaga ah dunida cusub iyo radio cusub saddex qaybood lagaga sii hadlayay oo midahayd isku xidhnaanta iyo siduu u hayn lahaa isku xidhnaanta bulshada raadiyaha iyo takaro ah in taariikhdiisa iyo maraaxilkii kala duwanaaya oo soo maray laga sheekeeyo sanadkan iyo ta u dambeysa oo iyaduna ah in la ikhtiraaco innovation wax cusub oo radio-gu maadaama uu muddo dheer soo jiray imikale tiknoolajiyada ay ka soo baxday aad u casriye in la keeno ikhtiraac cusub oo uu kula jaanqaadayo radio-gu warbaahinta tiknoolajiyadu ay keentay ee casriga ah sida fudud ku gaaray marka anagu radio anagu soo jaahan waxaan ugu talagalay in aanu tababaro siino wariyayaasha ka shaqeeya idaacadaha si ay ugu fudaato shaqada oo ay isugu xiraan dunidan cusub ee tiknoolajiyada ku xiran iyo radio-gi oo ah isaguna warbaahinta traditionalka loo yaqaan ah in ay isku xiraan oo labadii qaybood ee bulshada kuwa dambe la socday iyo kuwii ku hore la socdayba ay isku xidmaan oo ay wada jaan qaadaan marka tababaraano anagu fidinaynaa aanu kaga qayb qaadanayna arrintaas
aad baad mahadsantahay kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxufiinta Soomaaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed oo igu warramayay magaalada Hargeysa aad baad mahadsantahay Sakariye
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxufiinta Soomaaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakulle
markana dhinacii heesaha aan u leexanay waxaan soo qabanayaa fanaanada codka baxsan Amina Cabdullaahi waqtiga qof saacida
idaacaddeennii aroornimo idinla socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. Intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.